Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Барак Абама і Браніслаў Камароўскі абсалютна салідарныя ў ацэнцы сітуацыі ў Беларусі. Партыя левых «Справядлівы свет» заявляе пра намер стаць на чале палітычнай і сацыяльнай трансфармацыі краіны. У Менску на некалькі гадзін былі затрыманыя сямёра ўдзельнікаў міжнароднага круглага стала.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 18 гадзіна ў праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама завяршае свой візыт у Польшчу. Адбыліся перамовы з прэм'ер-міністрам краіны Дональдам Тускам. У цэнтры ўвагі былі пытанні эканамічнага супрацоўніцтва дзвюх краінаў і міжнародныя праблемы. На сумеснай прэсавай канферэнцыі Абама і Туск заявілі пра сваю агульную пазіцыю адносна Беларусі. Мы пагадзіліся, што будзем ціснуць, наколькі гэта магчыма, каб сітуацыя ў Беларусі змянілася. Гэта супольная тэма для ЗША і Польшчы, таксама як і для іншых краінаў Еўразвязу, заявіў Барак Абама. Напярэдадні Абама абнародаваў заяву, у якой паабяцаў увесці новыя санкцыі супраць беларускіх урадоўцаў, адказных за рэпрэсіі. Раней Абама сустрэўся з польскім прэзідэнтам Браніславам Камароўскім, з якім таксама сярод іншага абмяркоўвалася і праблема дэмакратыі ў Беларусі. Па выніках сустрэчы са сваім польскім калегам Абама таксама заклікаў Расію да супрацоўніцтва ў пытанні супрацьпаветранай абароны ў Еўропе. Амерыканскі лідар заявіў, што ЗША, Еўропа і Расія падзяляюць пагрозы і што ўсталяванне антыбалістычнага шчыта на еўрапейскай прасторы не парушае стратэгічнага балянсу, які так непакоіць Расію. Пры гэтым Абама зазначыў, што сілы НАТО хочуць захаваць за сабой кантроль над сваімі сістэмамі СПА, чым чарговы раз адхіліў з прапанову Дмітрия Мядзведзева стварыць адзіную і аб'яднаную сістэму супрацьпаветранай абароны. Працягваем навіны. Суд у Егіпце аштрафаваў былога прэзідэнта краіны Хосні Мубарака і двух высокапастаўленых чыноўнікаў ягонага ўраду болей як на 90 мільёнаў даляраў. Іх прызналі вінаватымі ў адключэнні мабільнай сувязі і інтэрнэту ў часе антыўрадавых выступаў у студзені. Гэта першае судовае рашэнне не на карысць Мубарака. Аднак яму пагражаюць і больш сур'ёзныя пакаранні паводле абвінавачання ў датычнасці да забойства мірных дэманстрантаў. Яшчэ двое пакараных штрафам былы прэм'ер-міністр міністр краіны Ахмед Назіф і былы міністр унутраных спраў Хабіб Адлі. Міністэрства ўнутраных спраў Грузіі заявіла, што высвятляе месца знаходжання апазіцыянера Іраклія Батіашвілі, які знік у часе разгону антыўрадавай дэманстрацыі ў ноч з 25 на 26 траўня ў Тбілісі. Грузінскія праваахоўнікі кажуць, што шукаюць Батіашвілі, яны пачалі, калі атрымалі заяву ад ягонай жонкі Маі. Напярэдадні яна сказала, што паводле яе інфармацыі апазіцыянер знаходзіцца ў паліцыі, дзе яго магчыма катуюць. Іраклі Батіашвілі ў мінулым займаў пасаду міністра дзяржбяспекі Грузіі, а затым два разы абіраўся дэпутатам парламенту. Авіяцыя НАТО пятую ноч запар наносіла бомбавыя ўдары па Трыпалі, сталіцы Лібіі. Лібійская дзяржаўная тэлевізія паведаміла, што авіяўдары НАТО нанеслі чалавечую і матэрыяльную шкоду ў раёне гораду Мізда на поўдзень ад Трыпалі. Учора на саміце Вялікай Васьмёркі расійскі прэзідэнт Дмітрий Мядзведзеў далучыўся да закліку заходніх лідараў, каб Муамар Кадафі адмовіўся ад улады. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце прыкладна праз гадзіну. Нагадаю, наш адрес у інтэрнэце www.svaboda.org.